Veselības ministre Anda Čakša šodien paziņoja, ka dzemdību speciālistu un vecmāšu atalgojumu plāno palielināt par 20%. Naudu sākotnēji meklēs veselības sistēmas iekšienē, pēc tam to mēģinās iegūt no valsts. Čakša rīt 2. martā gatavojas šo jautājumu pārrunāt ar premjerministru Māri Kučinski. Stradiņa slimnīcas vadība sola dzemdību speciālistiem par 10% palielināt algas stundas likmi. Slimnīca nolēmusi visu dzemdībām paredzēto papildu finansējumu šogad novirzīt atalgojumam. Dzemdībās iesaistītajām ārstniecības personām stundas likmes pieaugums noteikts 10% apmērā. Savukārt jaundzimušo intensīvās terapijas ārstiem, kuri dzemdību procesā iesaistīti tikai daļēji, par 5%. Nedaudz lielāka alga būs arī Rīgas dzemdību nama dzemdību speciālistiem, vecmātēm un māsām. Dzemdību nama vadība novirzīs papildu dzemdību tarifam piešķirtos 50 eiro par vienām dzemdībām tieši šo speciālistu atalgojumam. Algas līdz ar to varētu palielināties par 4,5%, nevis 3%, kā bija plānots iepriekš. Tas gan joprojām ir ļoti maz, salīdzinot ar ārstu prasību dubultot atalgojumu. Latvijas radio valde šodien Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, jeb NEPLP, iesniedza visu prasīto informāciju saistībā ar radio valdes darbību, tostarp informāciju par Latvijas radio pamatalgu un piemaksu sistēmu. NEPLP loceklis un atbildīgais par Latvijas radio Ivars Āboliņš sacīja, ka rīt 2. martā padomes revīzijas komisijas sēdē izvērtēs šos dokumentus. Savukārt dienu vēlāk, 3. martā, Āboliņš piedāvās iespējamos scenārijus Latvijas radio turpmākai attīstībai. Lielbritānijas Lordu palāta šovakar nobalsoja par grozījumiem tā saucamā Brexita likumprojektā. Šis likumprojekts izstrādāts, lai sniegtu premjerministrei Terezai Mejai parlamenta pilnvarojumu oficiāli sākt sarunas par izstāšanos no Eiropas Savienības. Lordu palātas apstiprinātie grozījumi paredz nodrošināt Lielbritānijā dzīvojošo Eiropas Savienības pilsoņu tiesības arī pēc tam, kad Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Premjerministra Meja vēlējās, lai likumprojektu apstiprinātu bez šādiem īpašiem grozījumiem. Izmaiņas tagad nodos balsošanai pārstāvju palātai, kur tās varētu noraidīt. Likumprojekta sūtīšana no vienas palātas uz otru var aizkavēt likuma pieņemšanu un apdraudēt Brexita sarunu uzsākšanu. Dzīvība uz zemes radusies senāk nekā domāts līdz šim, tā pavēstījuši britu zinātnieki, kuru raksts publicēts žurnālā Nature. Viņi atraduši fosīlijas, kas liecina, ka dzīvība uz zemes pastāvējusi jau vismaz 300 miljonus gadu senāk nekā domāts līdz šim. Kā norāda zinātnieki, tas, ka dzīvība uz mūsu planētas radusies jau neilgi pēc Zemes izveidošanās, liecina, ka tas pats varētu būt noticis arī uz citām ārpus Saules sistēmas esošām planētām, uz kurām atrodams ūdens. Vēl par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 4 grādi. Pūš mērens dienvidrietuma vējš, atmosfēras spiediens 749 mm. Naktī Latvijā būs neliels lietus, vietām arī migla. Un arī rīt dienā nelieli nokrišņi. Naktī mīnus 1 plus 3 grādi, rīt dienā plus 4 plus 7. Laika tips rīt būs otrais. Labvēlīgs! Ar 1. marta ziņām vieglajā valodā studijā bija Ģerts Auzāns.